საგანგებო მდგომარეობიდან გამომდინარე საზოგადოებრივი პოლიტიკური გადაცემა კომპეტენტური პასუხი ტრადიციული ეთერების გარდა სამშაბათს, ოთხშაბათსა და ხუთშაბათს 16 საათიანი საინფორმაციო გამოშვების შემდეგ დაიწყება. ორშაბათსა და პარასკევს კომპეტენტური პასუხი 18 საათსა და 30 წუთზე გავა ეთერში. გადაცემაში სტუმრებთან ერთად კორონავირუსთან დაკავშირებულ უახლეს ინფორმაციებს მოგაწვდით. გვისმინეთ ყოველ სამუშაო დღეს, ორშაბათს და პარასკევს 18 საათსა და 30 წუთზე. სამშაბათს, ოთხშაბათსა და ხუთშაბათს 16 საათსა და 10 წუთზე. უსმინეთ კომპეტენტური პასუხის სპეციალურ გამოშვებებს, ჩვენ ვიზრუნებთ თქვენს ინფორმირებულობაზე. ეთერშია კომპეტენტური პასუხის სპეციალური გამოშვება მაია ვარშემიძესთან ერთად.
გამარჯობა. დღეს 6 მაისია. საზოგადოებრივი მაუწყებლის საჭარის რადიოს ეთერში თქვენ უსმენთ გადაცემას კომპეტენტური პასუხი, რომელსაც მე ჟურნალისტი მაია ვარშანიძე უძღვები, ჩემთან ერთად ხმის რეჟისორი და გადაცემის პროდიუსერი თეკლა მჭედლიძე მუშაობს. ქვეყანაში ბოლო მონაცემებით კორონავირუსით ინფიცირებულთა რიცხვი 600-ია, გაიზარდა გამოჯანმრთელებულთა რაოდენობა და 269 ადამიანს შეადგენს. ქვეყანაში კორონავირუსით მათ შორის გარდაიცვალა 9, კარანტინის რეჟიმში იმყოფება 5123 პირი, სტაციონარში მეთვალყურეობას გადის 523, უცხოეთიდან გადმოყვანილია საქართველოს 3 მოქალაქე, რომელიც მკურნალობას ქვეყანაში გადის. ამ დროისთვის დღეს ნიშანდობლივია ის, რომ ამ სტატისტიკაში გამოჯანმრთელებულთა რაოდენობა კიდევ ერთხელ აღემატება ბევრად, ვიდრე ინფიცირებულების რიცხვი. გასული 24 საათის განმავლობაში 6 COVID-19-ის დადასტურებული შემთხვევა გამოვლინდა, 29 პირი კი გამოჯანმრთელდა. ნიშანდობლივია ის ფაქტიც, რომ უკვე მეექვსე დღეა აჭარაში COVID-19-ით ინფიცირებული პაციენტი არ გამოვლენილა ამ დრომდე. როგორია ეპიციტუაცია რეგიონში? რუსუდან შავიშვილი უნდა შემოგვიერთდეს ჩვენ პირდაპირ ეთერში, აჭარის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრის ხელმძღვანელი. მოგესალმებით ქალბატონო რუსუდან, მადლობა რომ მონაწილეობთ კომპეტენტურ პასუხში. ქალბატონო რუსუდან, დღეს კიდევ ერთხელ სრულიად ქვეყანაში გამოჯანმრთელებულთა რაოდენობა ბევრად აღემატება ინფიცირებულთა რიცხვს. გასული 24 საათის განმავლობაში 6 ახალი შემთხვევა COVID-19-ის, ხოლო გამოჯანმრთელებულია 29 პაციენტი. რას ნიშნავს ეს მაშინ, როდესაც ჩვენ ვიცით, რომ პიკის პერიოდია ქვეყანაში, როდესაც გამოჯანმრთელებულების რაოდენობა მატულობს? ნიშნავს თუ არა, რომ დაღმასვლა დაიწყო?
მოგესალმებით თქვენ და მსმენელებს კიდევ ერთხელ. პიკის პერიოდი მოგეხსენებათ, რომ მატლა იწყება პირველი დადასტურებული შემთხვევის შემდეგ, გარკვეული პერიოდის შემდეგ, მერე მატერასთან არის ასოცირებული და ეხლა გახლავთ დადებითი ტენდენციის ყველა მანიშნებელი ფაქტორები, ანუ ყველა ახალი შემთხვევების, ესე იგი გამოვლენის რაოდენობა მცირდება და პარალელურ რეჟიმში მატულობს, როგორც თქვენ ვიცით, გამოწერული გაუმჯობესებული მდგომარეობაში გამოჯანმრთელებულ ადამიანთა რიცხვი. რასაკვირველია, ის პლატო, რომელზეც ჩვენ საუბრობთ დაავადების მიმდინარეობაში, ის პლატო არის შენარჩუნებული დაღმასვლისკენ მიდის, მაგრამ ეს არ იძლევა იმის უფლებას, რომ ჩვენ ნაადრევად გამოვაცხადოთ ამ პერიოდის დასრულება. ანუ ჯერჯერობით მიუყვებით ყოველდღიურ რეჟიმში ვადევნებს თვალს დინამიკას და სტატისტიკურ მონაცემების შეფასებას ვაწარმოებთ.
ეს დინამიკა, რომელიც ბოლო დღეების განმავლობაში გამოიკვეთა, რაზე მეტყველებს ქალბატონო რუსუდან? რაზე მიუთითებს?
ეს მიუთითებს ერთგან თვითონ დაავადების განვითარების ფაზების გამოვლინებაზე. როგორიც არის, ჯერ არის გამოვლინება, შემდეგ არის მატების პერიოდი, შემდეგ არის აღმასვლა, მერე რაღაც გარკვეული პერიოდი ეს მონაცემები თითქოს იყინება, რაღაც დონეზე და შემდეგ უნდა წამოვიდეს დაღმასვლის მაჩვენებელი. აი ზუსტად ამ მიმართულებით მიდიოდა საქართველოში კოვიდის პანდემიის.
ქალბატონო რუსოდან, რეგიონში უკვე მეექვსე დღეა უკაცრავად არ გამოვლენილა ახალი შემთხვევები. ნიშნავს თუ არა ეს იმას, რომ ეპიდსიტუაცია კონტროლირებადია რეგიონში და ის კვლევები, რომელიც ქობულეთის მუნიციპალიტეტში აქტიურად მიმდინარეობდა, გამოიღო შედეგი და ფაქტობრივად ჩვენ გვაქვს ის შემთხვევები, რომელზეც უკვე ეპიდემიოლოგები წინასწარ საუბრობდნენ.
ნამდვილად გეთანხმებით, იმიტომ რომ სტატისტიკა ისეთი რაღაცა, რომელიც ძალიან ობიექტური მაჩვენებელია და ციფრები თვითონ ლაპარაკობენ ამის შესახებ. ეს ერთი, მაგრამ კიდევ ამას კიდევ ადასტურებს მყარად ის მომენტი, რომ კვლევების რაოდენობა არის საგრძნობლად გაზრდილი. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ ჩვენ ზრდით ტესტირების რაოდენობა და თვით ამ გაზრდილი ტესტირების ფონზეც კი არ ჰქონდა გამოვლენილი უკვე გამოვლენის ფაქტი 6 დღის განმავლობაში.
ამ ტესტირების შედეგად გუშინ საქართველოს ჯანდაცვის მინისტრმა განაცხადა, რომ ჩვენ გვაქვს ქვეყანაში შემთხვევები, სადაც COVID ინფიცირების გამოვლენა პაციენტებში არ ხდებოდა და შესაბამისად მათ გადატანილი აქვთ უკვე ეს დაავადება. აი ასეთი შემთხვევებიც დაფიქსირდა. ჩვენ იგივე შეგვიძლია ვთქვათ, ქობულეთთან მიმართებაში ასეთი შემთხვევები სწორედ ასეთი კვლევების შემდეგ დადასტურდა ქობულეთის მუნიციპალიტეტშიც. აქედან გამომდინარე, ქალბატონო რუსოდან, ფართო მასშტაბიანი კვლევებით ხომ არ იქნება სურათი შემდეგი, რომ ქვეყანაში შესაძლებელია იმაზე მეტი ინფიცირებული იყო, ვიდრე სტატისტიკაში გვაქვს დღეს წარმოდგენილი?
ჩვენ გამოვდივართ რეალური სიტუაციიდან, იმიტომ რომ არანაირი გამოცდილება ისტორიული ამ ინფექციის მიმდინარეობის განვითარების, მისი გამოვლინების არ გვაქვს და ამიტომ ვჯერობთ ყოველდღიურად იმ მონაცემების საფუძველზე, რომელსაც ჩვენ უწევთ აპელირებას. მაგრამ ფაქტია, რომ თანდათანობით შეიძლება გაიზარდოს ზუსტად გადატანილთა ეგრეთ წოდებული ანტისხეულების მატარებელ პირთა რაოდენობა, იმიტომ რომ მანამდე სასტარტო პოზიციაში სხვათაშორის წინა რადიო ჩართვაზეც ჰქონდა თქვენ და მე ამაზე საუბარი, რომ რატომ თავიდან არ იყო სწრაფი ტესტირება გაკეთებული, იმიტომ რომ ფონი არ არსებობდა და დაავადების გავრცელების და მოცვის მაჩვენებელი არ გახდათ მაღალი და ამიტომ ის იქნებოდა ფუჭი ტესტირება, რომელიც არ მოგცემდა ჩვენ რეალურ სურათს. და ეს იქნებოდა ადამიანური რესურსების და მატერიალური ტესტირების თვალსაზრისით ლაპარაკობ ხარჯების გადახარჯვას. მაგრამ მას შემდეგ, რაც უკვე იყო კლინიკური შემთხვევების გარკვეული რაოდენობა, სწორედ ეხლა არის უპრიანი, რომ გაკეთდეს სწრაფი ტესტირება, რომელიც უფრო ობიექტური იქნება, ვიდრე ის, რომ გაკეთებულიყო თავიდან სასტარტო მდგომარეობაში. რასაკვირველია, სწრაფი ტესტირება შექმნის იმ სურათს, რამდენად არის მოსახლეობაში უკვე საზოგადოებრივი იმუნიტეტის ჩამოყალიბების ტენდენცია.
და ის შემთხვევები, რომელიც ამ დრომდე გამოვლინდა, გადატანილი დაავადების გადატანის შემთხვევებზე მაქვს საუბარი. სტატისტიკურად რა ციფრები უნდა არსებობდეს ქვეყანაში, რომ თქვათ, ქვეყანამ გამოიმუშავა იმუნიტეტი ამ დაავადების მიმართ?
კიდევ ერთხელ გამეორდები, ვერაფერს. ჩვენ ვჯერობთ იმ არსებული რეალობით, რომელშიც ვართ. და იმის და მიხედვით ჩვენ გვიჩვენებს, რამდენად მიუხედავად იმისა, რომ შეზღუდვები იყო ძალიან კაცრად დაცული, მოქალაქეებმა გამოიჩინა ძალიან მაღალი პასუხისგებლობა, რასაკვირველია, იყო დარღვევის ფაქტებიც, მაგრამ ეს იმდენად მცირე იყო საერთო ფონზე, რომ თვითონ მდგომარეობაც ახლა არსებული რეალობაც ზუსტად ამის შესატყვისია, იმის შესაფერის უფრო სწორად, როგორაც ჩვენ მოვიქეცით და როგორ ჩვენ დავიცავით, გნებავთ ეს სოციალური დისტანცირება, გნებავთ ეს უსაფრთხოება, პირბადეების წარება და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ და ყველა ის ღონისება, რომელიც გაწერილი იყო სახელმწიფოს მიერ, ამიტომ მინიმუმამდე არის დაყვანილი ეს სიტუაცია და ნახოთ და შევაფასოთ დინამიკაში, როცა გვექნება რაოდენობრივი შეფასება, მოგცემს ხარისხობრივი შეფასების საშუალებას.
ქალბატონო რუსუდან, ხელისუფლება დღესაც მსჯელობს იმის შესახებ, რომ შეზღუდვები ნელ-ნელა მოიხსნას და შეზღუდვების მოხსნა დაწყებულია ქვეყანაში. მაინტერესებს ეპიდ სიტუაციას რამდენად შეცვლის აი ესეთი მკაცრი პირობების გაუქმება.
თქვენ მიგაჩნიათ, რომ ეხლა მკაცრი პირობებია? მე არ მიმართებია.
აი მაგალითად ქობულეთთან მიმართებაში, როდესაც
ქობულეთში იყო ერთ-ერთი უმსხვილესი კლასტერი და ეს კლასტერი იყო ძალიან ორგანიზებულად გამოვლენილი, ძალიან სწრაფი ქმედით ღონისძიებები იქნა მიღებული. წარმოიდგინეთ, რომ კლასტერში შედიოდა დაახლოებით 572 პირი და მათ შორის იყო 36 გამოვლინება.
გასაგებია, მაგრამ იქ მცხოვრები ადამიანებისთვის დამეთანხმეთ, რომ კაცრი პირობები მოქმედებდა.
ეს რომ არ ყოფილიყო კაცრი პირობები, წარმოიდგინეთ რა იქნებოდა.
გასაგებია.
ის პირობები იყო მკაცრი იმხრივ, არ იყო თავისუფალი გადაადგილება. მაქსიმალურად სახელმწიფო შეეცადა, რომ მათი ცხოვრების პირობები არ შეზღუდულიყო, რაც გულისხმობ. ის იყო სამედიცინო სერვისები, იქ იყო თერმოსკრინინგი, იქ იყო მოძრავი აგრარული ბაზარი, იქ საჭიროების შემთხვევაში რაღაცა გადაადგილება იმის დამიხედვით, რაღაც პრობლემები როდესაც წამოიჭრებოდა. ბუნებრივია, ეს ჩვეულებრივ ცხოვრების კომფორტს არღვევს საკურველია ჩაკეტვა, მაგრამ ჩვენ მივიღეთ აი ის შედეგი, რომელიც შედეგი ჩვენ დღეს გვაქვს. ჩვენ ვიგვექნებოდა ძალიან სამწუხარო სურათი და ცუდად განვითარებული, რომელიც იქნებოდა კატეგორიულად მიუღებელი და გაუმართლებელი.
ქალბატონო რუსუდან, დღეს ეპიდემიოლოგები რეგიონში სად მუშაობენ?
ეპიდემიოლოგები მუშაობენ ყველგან. აჭარის საზოგადოებრივ ჯანდაცვის ეპიდემიოლოგი დგას საზღვრებს. ეს იმას ნიშნავს, რომ ყველა საქართველოს მოქალაქე, რომელსაც აქვს სურვილი, შესაძლებლობა დაბრუნდეს სამშობლოში, ყველა სამივე საზღვრის საშუალებით, წყალი, ხმელეთი, ჰაერი, ბრუნდება მასიურ ნაკადებად და პირველი, ვინც მათ ხვდება საზღვარზე სხვა აუცილებელ სამსახურებთან ერთად, დგანან ეპიდემიოლოგები, რომლებიც იქვე ატარებენ თერმოსკრინინგს და გამოავლენენ ყოველთვის საეჭვო სავარაუდო შემთხვევას, რომელსაც პირდაპირ საზღვრიდან შეიძლება ისინი წარმართონ ცხელების კლინიკაში და მოახდინონ მათი დიაგნოზი.
რაც შეეხება ქობულეთში, ქობულეთის სოფლებში კვლევას დაასრულდა თუ არა?
ქობულეთის სოფლებში დაახლოებით 34,000 თერმოსკრინინგი არის ჩატარებული. ანუ მთლიანად იყო ამ 4-ვე სოფლის მოცვა. უკვე მივდივართ იქეთკენ, რომ მოიხსნება ეს საკარანტინო ზომები. მას აქვს თავისი პერიოდები. ეპიდემიოლოგია ზუსტად ის დარგია, რომელიც განსაზღვრავს დაავადების ბუნებიდან გამომდინარე ვადებთან ის აფილირებული და ამიტომ განსაზღვრავს იმ ვადებს, რომელიც უნდა დავიცვათ აუცილებლად. როგორც კი ჩვენ ამ ვადებს რაღაც ასეთი ყოველგვარი დასაბუთების გარეშე და ჩვენი ნებასურვილის რომ იყოს ეს და შევცვალოთ, შეიძლება ჩვენ ისეთი უკუ განვითარება მივიღოთ უარყოფითი დინამიკის პროცესების, რომელიც იმაზე უარესი აღმოჩნდეს, ვიდრე სასტარტო მდგომარეობაში იყოს. ამიტომ უნდა გამყარდეს ზუსტად ის ყველა მონაცემი, რომელსაც ჩვენ აქამდე მივაღწიეთ. და ამიტომ არის ეს ძალიან მნიშვნელოვანი. ეპიდემიოლოგები მუშაობენ каранტინებში. каранტინში ხდება ყველა მოქალაქე, რომელიც საზღვარს კვეთს და 14 დღის განმავლობაში ისწრება საკარანტინო სიხშირე.
აი დღეს ყველაზე უფრო მეტი ადამიანი საკარანტინო სივრცეში თავს იყრიდა სწორედ აჭარაში. ბოლო მონაცემებით რამდენი ადამიანი იმყოფება каранტინის რეჟიმში?
სულაკი არის 27 საკარანტინო სივრცე, ყველაზე მეტი მთელ საქართველოში. სრული და ჯამური გატარიანობა შეადგინა 6300 ადამიანი და დღევანდელი მდგომარეობით გახლავთ აი ეს ბოლო 15 წუთის მონაცემია 1513, თუმცა საზღვრები გახსნილია, მოდის საჰაერო თვითმფრინავები, რეისები ევროპის, ამერიკის, სხვადასხვა აეროპორტებიდან
გახსნილი არის. ეს არის უკვე დაგეგმილი რეისები, რომლითაც ჩვენი მოქალაქეები შემოდიან ქვეყანაში.
14 დღე ისინი დაყოფენ каранტინში, აქ მათ ეპიდემიოლოგიობა აქვს, ყოველდღე 2-ის თერმომეტრიზაცია, პლუს არის სამედიცინო სერვისები, იმიტომ რომ არიან ადამიანები, რომელთაც ჭირდებათ სამედიცინო ჩარევა, დახმარება, აქ არის ქრონიკული მოავადე ადამიანები, ან რაღაც ამ სამკურნალო მისნით საზღვარგარეთ მყოფები, რომლებიც უკამპრუნდებიან და
შეიძლება ითქვას, რომ ვიწრო პროფილით, მხოლოდ თერმოსკრინინგით არ შემოიფარგლება მათთან მიმართებაში ხელისუფლების და ადგილობრივი ჯანდაცვის სამინისტროს
საქმიანობა. სამედიცინო პროფილი, არცერთი სამედიცინო პროფილი, რომლის ჩართვა ჩვენ არ დაგჭირებოდეს საკარანტინო.
დიდი მადლობა ქალბატონო როსოდან, უნდა დაგემშვიდობოთ. ძალიან დიდი მადლობა, რომ მონაწილეობდით კომპეტენტურ პასუხში. საზოგადოებრივი ცენტრის ხელმძღვანელი როსოდა შავიშვილი პასუხობდა ჩვენს კითხვებს. Facebook-მა ასობით ქართული ანგარიში წაშალა. კომპანიის მიერ გამოქვეყნებულ განცხადებაში ნათქვამია, რომ წაშლილია ქართულ გამოცემა ეს პერსონასთან დაკავშირებული 511 გვერდი, 101 პერსონა ალორე ანგარიში, 122 ჯგუფი და 56 ინსტაგრამ ანგარიში. Facebook-მა ასევე წაშალა ნაციონალურ მოძრაობასთან დაკავშირებული 23 Facebook ანგარიში, 80 გვერდი, 41 ჯგუფი და ინსტაგრამის 9 გვერდი. ამ თემაზე საგანგებო ბრიფინგი უკვე გამართა ხელისუფლების ერთ-ერთმა ლიდერმა მამუკა მდინარაძემ საპარლამენტო უმრავლესობის ლიდერის განცხადებით კოკა ყანდიაშვილს. ქართულ ოცნებასთან ოფიციალური კავშირი რაიმე ხელშეკრულება არ აქვს, ასე უპასუხა მამუკა მდინარაძემ დასმულ კითხვა ჟურნალისტების, თუ რა კავშირი აქვს კოკა ყანდიაშვილს მართველ პარტიასთან. კოკა ყანდიაშვილი ეს პერსონას უკავშირდება, რომლის ანგარიშები არის ასევე წაშლილი. თუ რა კავშირი აქვს კოკა ყანდიაშვილს მართველ პარტიასთან, მამუკა მდინარაძემ აღნიშნა, რომ ყანდიაშვილი ქართული ოცნების ერთ-ერთი აქტიური მხარდამჭერია. მხოლოდ Facebook-მა კოკა ყანდიაშვილის გვერდიც, როგორც უკვე გითხარით, გააუქმა. თავის მხრივ ნაციონალური მოძრაობა ეხმაურება Facebook გვერდების გაუქმების თემას. ოპოზიციური პარტიის წარმომადგენლები აცხადებენ, რომ ყალბი ინფორმაციის წყაროები ლაშა ნაცვლიშვილი, კოკა ყანდიაშვილისა და შალვა რამიშვილის ავტორობით რუსეთი და ქართული ოცნება არიან. დღესვე ცნობილი გახდა Freedom House კვლევის შედეგები, ეს ეხება ქვეყანაში დემოკრატიის ხარისხს. საქართველო კვლევის მიხედვით ნაწილობრივ თავისუფალი ქვეყნების სიაში 100-დან 61 ქულით მოხვდა, საქართველოს პოზიცია გასულ წელთან შედარებით 2 ქულით გაუარეს და უფრო მეც უკვე გადაცემის სლოლობის დროს გეტყვით ამ კვლევის შედეგებთან დაკავშირებით Facebook გვერდების გაუქმებასა და Freedom House-ის კვლევის შედეგებს. ჩვენს ეთერში ნაციონალური მოძრაობიდან გია აბულაძე, ქართული ოცნებიდან კი ილია ვერძაძე შეაფასებენ. ამჯერად ნაციონალური მოძრაობის ერთ-ერთი ლიდერი აჭარაში გია აბულაძე შემოგვიერთდა ჩვენ პირდაპირ ეთერში. მადლობა ბატონო გია, ძალიან დიდი მადლობა, რომ მონაწილეობთ კომპეტენტურ პასუხში. დღეს ვისმენთ ორივე პოლიტიკური პარტიის მხრიდან განცხადებას, ერთმანეთის დაადანაშაულებას, ფაქტია, რომ თქვენ სახელთან ასოცირებული ეკაუნტებიც გააუქმა Facebook ადმინისტრაციამ, ფაქტობრივად ყალბი ეკაუნტებით ხდება საზოგადოების მოსაზრების манипуляция. Ра коментарс გააკეთებდით ამასთან დაკავშირებით?
მოგესალმებით, მიესალმებით თქვენს რადიო მსმენელებს, დიდი მადლობა ჩართვისათვის. ძალიან სამწუხაროა, რომ ჩვენ ესე იგი ისევ დავწვით იმ საფეხურზე, ნაწილობრივ თავისუფალი ქვეყანა ვართ, თუმცა ორი პუნქტით ჩვენი მდგომარეობა არის გაუარესებული. Да, ჩვენ ხედავთ თუ გინდათ აჭარის ტელევიზიის მოვლენების ფონზე და ასევე სხვა მედია საშუალებებში მიმდინარე მოვლენების ფონზე ზოგადად ქვეყანაში, რომ ხელისუფლება თანდათან მიდის უკან. ჩვენ ადრე ვიყავით საქართველო როგორც ცნობილი დემოკრატიული განვითარების ინსტიტუციების განვითარებით, თუმცა ეხლა საპირისპირო ანტირეკორდებს ვამყარებთ, რა თქმა უნდა, მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენ ყოველ ხელისუფლებასთან გასხვავებული არ ვიყო, რა თქმა უნდა, ქვეყნის უკუსლა არავის არ უხარია, არ თქვენ, არ ჩვენ და არც არავის. და ძალიან სამწუხაროა, როდესაც ხელისუფლება ამას კი არ აღიარებს, რომ რაღაც პრობლემები გვაქვს და რაღაც სტრატეგიას გეგმას გვთავაზობდეს, რომ ჩვენ კი გასაგებია რაღაც შეცდომები გვაქვს და წინ წავიწევით და გამოვასწოროთ პირიქით, ნუ ჩვენ გვესმის ხელისუფლებისაგან, რომ ყველაფერი კარგად არის და თურმე ბედნიერი უნდა ვიყოთ, რაც რა თქმა უნდა ასე არ არის.
ეს ეხება ძირითადად Freedom House-ის კვლევების შედეგს, თუმცა ძალიან მნიშვნელოვანი არის საარჩევნო წელს პოლიტიკური პარტიები თავიანთი ამომრჩევლების მიმართ იყენებენ თუ არა ყალბ აკაუნტებს საზოგადოებრივი აზრის მანიპულაციისთვის. ჩვენ მოვისმინეთ სახელისუფლებო პარტიის ლიდერების მხრიდან საუბარი იმის შესახებ, რომ ნაციონალური მოძრაობა არის სწორედ ავტორი ასეთი აკაუნტების და ასეთი საზოგადოებრივი აზრის შექმნის. თქვენ რა პასუხი გაქვთ ამასთან დაკავშირებით? ეს კვლევაშიც ჩანს, უფრო სწორად Facebook გვერდის მიერ გაუქმებულ გვერდები ანაც ჩანს, რომ ნაციონალურ მოძრაობასთან დაკავშირებული 23 Facebook ანგარიში, 80 გვერდი და 51 ჯგუფი და 9 Instagram გვერდია გაუქმებული.
კი ბატონო. პირველ რიგში მინდა აღნიშნო, რომ ეს მეორე ტალღა არის,
ეს ტროლები გასულწლის დეკემბერში იყო 400.
კი. ტროლების რა და რა ვიცი, ყავდი Facebook გვერდები გააუქმა Facebook-მა, ეხლა არის მეორე ტალღა. და ასევე მინდა გითხრათ, რომ რაც შეეხება იმას, რომ ყველაფერი ამ ქვეყანაში ნაციონალური მოძრაობის ბრალია, ეს უკვე დაცვითა ხელისუფლებამ და უბრალოდ ძალიან სასაცილოდ გამოიყურებიან, როდესაც ამაზე საუბრობენ. და მსგავსი გვერდება, მაგალითად გეტყვით, არანაირი ტროლი და ბოტი არ არის, მაგალითად თქვენციც რო თკობა ხაბაზი, ხო? აი შეცდომით გაუუქმეს მისი პირადი გვერდი, ის რა თქმა უნდა აქტიურად აკრიტიკებს ხელისუფლებას, ნიკანოზაძე, რა ვიცი, ნინიაციის კარიშვილი და არიან ახალგაზრდები, რომლებსაც გაუქმეს და ისინი არანაირი ბოტი და ტროლი არ არიან. ანუ ნაციონალურ მოძრაობას არანაირად შეფარტვით, რაიმე ინფორმაციის გავრცელება არ უნდა. ჩვენ რასაც მე რასაც ფიქრო პირადად, ამას ვამბობ სოციალური ქსელითაც, ტელევიზიებითაც, საჯაროდ რასაც საუბრობ, იმას ფიქრობ და იმას ლაპარაკობ და უბრალოდ.
ანუ თქვენ ამ შემთხვევაში საუბრობთ Facebook ადმინისტრაციის მხრიდან გაუქმება მოხდა არაბოტების და ტროლების, არამედ პერსონების გვერდების, რომლებიც აქტიური არიან პოლიტიკაში?
მოხდა. აი ხა არ ვიცი, ხა მე ამის ექსპერტი არავარ, მე გეუბნებით ფიზიკურად, ანუ რეალურად რაც შედეგებია, ეს ერთი. მეორედ, რა თქმა უნდა, არ გამოვირიცხება და არ გამოვირიცხავ, რომ ისევ ხელისუფლებას ქონდეს, მაგალითად ქონდათ რაღაც ვანო მერაბიშვილის გვერდი შექმნილი, არ ვიცი, სხვადასხვა პოლიტიკური პირების, ეს შეიძლება იყოს ნაციონალური მოძრაობის ან სხვა პარტიის აქტივისტი, ქმნიან ასეთ გვერდებს და შემდგომ გარკვეულად, ანუ შერბილებული ფორმით ცდილობენ რაღაც ინფორმაციების გავრცელებას. მაგალითად, ერთი პარტია, რომ შეიძლება ეს გვერდი არავრცელებდეს მანდამაის ქართულ ოცნებაზე რაღაც ინფორმაციას, მაგრამ სხვა პოლიტიკურ პარტიებზე არცელებდნენ ასეთი ფორმა. შესაძლოა ასეთი.
ბატონო გია, მართლა ძალიან რთულია თუნდაც მხარდამჭერების გაკონტროლება ამ კუთხით, მაგრამ შიდა კონტროლის მექანიზმი თუ არსებობს საიმის, ისოთ რომ ყალბი აკაუნტები არ სარგებლობდნენ სწორედ ოპოზიციური პარტიის ძალების ინტერესებს, არაზიანებდნენ თუნდაც იმით, რომ ყალბი აკაუნტები შეიქმნეს? აი შიგნით პარტიაში ამაზე თუ არის მსჯელობა და თუ ქონიათ ფაქტები პირადად, ვიდრე Facebook-ი მიიღებდა გადაწყვეტილებას გამოავლინეთ, ქონდათ ამ თემაზე მსჯელობა თქვენთვის დამაზიანებლად, თუ არის მიჩნეული ის ფაქტი, რომ ყალბი ინფორმაცია ვრცელდება? თუნდაც არ ვრცელდებოდეს ყალბი ინფორმაცია, თქვენ ინტერესებს უფრო ფართო მასშტაბიანად წარმოადგენდეს და აზიანებდეს საზოგადოების ინტერესებს.
კი, ანუ ჩვენ არანაირად, როდესაც ეს არის ორგანიზებული, როდესაც აკეთებენ ყალბ გვერდებს და ხელისუფლება ამას აკეთებს, აი ძალიან ბევრი სოციალურ ქსელებში წეს, რომ რაღაცა შეუტიეს ბოტებმა და ტროლებმა და საშინელ კომენტარებს წერე, ხო? ეს არის ორგანიზებული.
თქვენ გინდა თქვათ, რომ აი ბოტების და ტროლების შეტევა ნაციონალური მოძრაობიდან არ ხდება?
ახო დავასრულებ და გიპასუხებ თამაზე. ეს ხდება ორგანიზებულად შეტევა ხელისუფლების მხრიდან. მაგრამ ჩვენგან ასეთი რამე რომ რაღაცა ორგანიზებულად დავდეთ და ყალბი გვედები ვაკეთოთ და ვიღაცას უთხრათო იცი რა შენ არასწორად აკეთებ ან არასწორად საუბრო, ამას ისეთ ღიად ვამობდა რადმე და მე პირადად აი ვთქვა გია ამულაძეს ყალბი გვედი, როდესაც ყოველდღურად სოციალური ქსელი ტელევიზიითაც არ ვიცი ისედაც ვაკრიტიკებ ხელისუფლებას. აი რისთვის მჭირდება მე დამატებითი გვედი რომ იგივე ვთქვა? ანუ რისთვის უნდა დამჭირდეს მე? ოპოზიციას ნებისმიერ აქ არ არის ნაციონალურ მოძრაობას. ნებისმიერ რომელიც ამბობს რომ ის არის ოპოზიციური პარტიის წარმომადგენელი, ჩვეულებრივად ის აკრიტიკებს ხელისუფლებას, ხო ასე?
მაგრამ მასშტაბებია ძალიან მნიშვნელოვანი და მიზანმიმართული განცხადებები, ბატონო გია, დამეთანხმებით და კიდევ ერთი ანგარიში, რომელიც სწორედ ამ ფეიკ ნიუსების გასავრცელებლად და ასეთი აკაუნტების შესაძლებლად კნელად გამოავლინა Facebook-მა. $23,000 არის საუბარი, სწორედ ნაციონალური მოძრაობის მხრიდან გადარიცხულ თანხებზე. აი ამ მიმართულებით რა კომენტარს გააკეთებთ ბატონო გია?
ხანი გიპასუხებთ ამაზე. თუ კიდევ ერთხელ ვიტყვი, რომ თუმე რაღაც ინფორმაციის ან ოპოზიციურ პარტიის წარმომადგენლის რომელი მას რაიმე თქმა უნდა, ის ამას ამბობს ისეც ღიად. თავისი Facebook-ვებით და დამატებით მას არანაირი გვერდები შექმნა არ ჭირდება. ერთადერთი რაც აი ამ ყალბი ტყუილების გავრცელებას შეიძლება არას აკეთებს, ასე თქო, ჩვეულებრივად ხელისუფლება და ამ პროცესს მართავს და ეს ძალიან ბევრმა შეაწუხა. და ეხლა აი გეუბნებით რომ კონკრეტულად მაგალითად ყობა ხაბაზის გვერდი თქო გააუქმეს შეცდომით და მას არ ჭირდება ყობას ცალკე დამატებით გვერდები რომ ხელისუფლება თავისი საქმე შეიძლება ის თავისი Facebook გვერდით ისეც ამბობს ამას. და არანაირად ანუ ასეთი ოპოზიციური პარტიის ინტერესში არ შეცდეს რომ ჩვენ რაღაცა გვერდები ვქნათ და არანაირად არ გვჭირდება, იმიტომ რომ ისეც ღიად საუბრობ და ერთადერთი რომ რაღაცა ტყუილი ინფორმაცია შექმნან და გავრცელონ და შეუტიონ ვიღაცას განსხვავებულ აზრს, აქ საუბარი იმაზეა რომ რაღაც განსხვავებული როცა ხელისუფლებისაგან განსხვავებული პოზიცია მაშინ გესხმიან თავს.
მაგრამ რას უკავშირდება ის რომ ყალბი ინფორმაციის წყაროები ლაშა ნაცვლიშვილის, კოკა ყანდიაშვილისა და შალვა რამიშვილის ავტორობით რუსეთი და ქართული ოცნება არიან აცხადებენ თქვენი კოლეგები? ბატონო გია, იგივე პრინციპით თუ მიუდგებით, მაშინ რაში დასჭირდა პირადი გვერდის გაუქმება კოკა ყანდიაშვილის?
რაში დასჭირდა პირადი გვერდი? ანუ აქ საუბარია იმაზე, რომ ყალ შესაძლებელია ის ავრცელებს და ყალბ ინფორმაციას. და ამის გამო არის, ამიტომ რომ ეს დაკავშირებულია იმ გვერდებთან, რომლებსაც თვითონ მართავდა, ანუ შესაძლოა თვითონ მართავდა გარკვეულ გვერდებს და ამიტომ გაუუქმეს, იმიტომ რომ თვითონ იყო ადმინისტრატორი ამ გვერდებისა. არ ვიცით უბრალოდ, ანუ ტექნიკურად რა მოხდა, არ ვიცით, თუმცა ვისაც ხელისუფლებისგან განსხვავებული აზრი გააჩნია გარკვეულ საკითხებთან დაკავშირებით, აი ამ შეტევას ჩვეულებრივი მოქალაქეები ამას გრძნობენ და ამას მეცნობს და ძალიან ბევრი ადამიანი. და ეს არის, ანუ და რაც უფრო აი ეს პირველი ტალღის შემდგომაც რაც უფრო გაუქმდა Facebook-მა აბსოლუტურად ობიექტურად გააუქმა ეს გვერდები, ადამიანებმა მოისმენეს. ახლა მეორე ტალღა არის, უფრო მოისმენეს და ასე ნენელა გაიწმინდება ასეთი ხალხი გვერდებისაგან და ინფორმაციისაგან, იმედია Facebook გვერდები და სოციალური ქსელები, რომელსაც ხშირ შემთხვევაში შეცდომაში შეხვდეს მოსახლეობა.
თუმცა თავად აღნიშნავთ, რომ არის კონკრეტული სახელი და გვარები, რომელთა გვერდები გაუქმდა და თქვენ ამის გამო აცხადებთ, რომ შესაძლოა ისინი სულაც არ იყვნენ ყალბი და პირადი გვერდებია კონკრეტული პირების გაუქმებული.
მაგრამ ნაწილი არის თქო ადამიანებისა, რომლებიც არიან ჩვეულებრივი მოქალაქეები და მათი პოზიცია, ისინი გამოხატავენ თავიანთ პოზიციებს. არის მეორე ვარიანტი, შესაძლოა ისევ ხელისუფლების მიერ შექმნილი რაღაც გვერდები არსებობდეს, რომელიც შესაძლოა იყოს, არ ვიცი, იყოს.
მაგრამ ერთი არის ძალიან მნიშვნელოვანი, რომ საზოგადოებრივი მოსაზრებების მანიპულაციისთვის გამოყენებულია სწორედ ასეთი გვერდები და მაშინ, როდესაც ვიცით, რომ Facebook ადმინისტრაციის მიერ კონტროლირებადია ეს პროცესი, ფაქტობრივად დიდი დრო არ არის მას შემდეგ გასული, რაც ასეთი გვერდები უკვე ერთხელ გაუქმდა გასული წლის დეკემბერში და ეს მოხდა აპრილში ასევე. მე მაინტერესებს რა სამსახურება ხელახლა ასეთი გვერდების შექმნა და რა მნიშვნელობა აქვს ზოგადად წაშლის Facebook ადმინისტრაციის მხრიდან ამ გვერდების წაშლის მცდელობას. რას უწყობს ეს ხელს?
პირველში ეს არის, რომ საზოგადოება არ შეიყვანო შეცდომაში და კალბი და ტყუილი ინფორმაცია არ ცხელდებოდეს მოსახლეობაში, ასე ვთქვათ, ამისთვის არის ძალიან მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ თუ რომელიმე მოქალაქეს რაღაც პოზიცია გააჩნია, შეუძლია ჩვეულებრივად დაწეროს თავის გვერდზე სოციალურ ქსელში და ვისაც საინტერესოს ამას დაიკითხოს, მაგრამ როცა ეს ეხება პროპაგანდას და აშენ აუცელებს ტყუილებს, რა თქმა უნდა ეს დანაშაულია და არ შეიძლება ამის კეთება. ჩვენ ვხედავთ, რომ უკვე მეორე ტალღა მოხდა, როდესაც Facebook-მა ხელისუფლების ასეულობით გვერდი მეორეჯერ გააუქმა და თუ ხელისუფლებას რაიმე თქმა უნდა და მოსახლეობაზე ინფორმაციის მიწოდება, ჯერ ხო ანუ ძალიან ბევრი მედია ხავს, რომელსაც თვითონ აკონტროლებს, მერე ისე სოციალურ ქსელში მათ შეუძლია ღია დაწერონ და რაში ჩნდება აი ამ ტყუილების გავრცელება და გარდა ამისა ძალიან სამწუხაროა, რომ მე რაც წავიკითხე ინფორმაცია, ყოველ შემთხვევაში ხშირ შემთხვევაში აი რუსულ პროპაგანდასაც აუცელებდნენ აი ეს გვერდები და კავშირში იყვნენ ერთმანეთთან. რა ძალიან სამწუხაროა, იმიტომ რომ
ძალიან დიდი მადლობა. სამწუხარო დროში ვართ შეზღუდულები, ბატონო გია, ძალიან დიდი მადლობა, რომ მონაწილეობდით კომპეტენტურ პასუხში.
მე მადლობა ჩართვისთვის.
ძალიან დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ. მე რადიო მსმენელს მინდა შევახსენო, ერთიანი ნაციონალური მოძრაობიდან გია აბულაძე პასუხობდა ჩვენს კითხვებს. კომპანია Facebook-მა რუსეთთან დაკავშირებული გვერდები და ანგარიშები წასჩალა, რომლებიც მასალებს სხვადასხვა ენაზე, მათ შორის ქართულად აქვეყნებდნენ. კერძოდ, როგორც სოციალური ქსელის მიერ გამოქვეყნებულ განცხადებაში ენათქვამი, წაშლილია რუსეთთან დაკავშირებული 46 Facebook გვერდი, 91 ანგარიში და ორი ჯგუფი, ასევე Instagram-ის ერთი ანგარიში. Facebook-ის განცხადებით აღნიშნული გვერდების ქსელი ინფორმაციას ავრცელებდა რუსულ, ინგლისურ, გერმანულ, ესპანურ, ფრანგულ, უნგრულ, სერბულ, ქართულ, ინდონეზიურ და სპარსულ ენებზე და ფოკუსირებული იყო მსოფლიოს ბევრ ქვეყნებში. სოციალურმა ქსელმა აპრილში სულ Facebook-ის 722 ანგარიში, Instagram-ის 162 ანგარიში, ასევე 793 გვერდი და 200 ჯგუფი წაშალა, მათ შორის საქართველოდანაც. როგორც უკვე გითხარით, საქართველოში Facebook-მა ასობით ანგარიში წაშალა. კომპანიის მიერ გამოქვეყნებულ განცხადებაში ნათქვამია, რომ წაშლილია ქართული გამოცემა ეს პერსონასთან დაკავშირებული 511 გვერდი, 111 პერსონალური ანგარიში, 122 ჯგუფი და 56 Instagram ანგარიში. Facebook-მა ასევე წაშალა ნაციონალურ მოძრაობასთან დაკავშირებული 23 Facebook ანგარიში, 80 გვერდი, 51 ჯგუფი და Instagram-ის 9 გვერდი. ჩვენ ახლა ქართული ოცნებიდან ილია ვერძაძე შემოგვერთდა პირდაპირ ეთერში და საუბრობთ Facebook აკაუნტების ყალბი ანგარიშების შესახებ, რომელიც გაუქმებულია. ჩვენ მოვისმინეთ ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენლის პოზიცია და ჩვენ ვისმენთ ასევე დღის განმავლობაში ქართული ოცნების ლიდერების მხრიდან გაკეთებულ განცხადებას. შეიძლება ითქვას, რომ ამ აკაუნტების წაშლის თემა ურთიერთბრალდებების საკითხი აღმოჩნდა, თუმცა ეს პერსონასთან დაკავშირებული ანგარიში დღეს ასოცირდება ქართულ ოცნებასთან. კოკა ყანდიაშვილის პირადი გვერდიც არის წაშლილი. ბატონო ილია, მოგესალმებით, მადლობა, რომ მონაწილეობთ კომპეტენტურ პასუხში. რა შეგიძლიათ გითხრათ Facebook ადმინისტრაციის გადაწყვეტილებასთან დაკავშირებით? რამდენად მოექცა თქვენი აზრით ქართული ოცნება ბრალდებების სიაში? თქვენი ოპონენტების მხრიდან გვესმის, რომ არიან კონკრეტული პირები, რომლებიც ყალბ ინფორმაციას აწვდიან საზოგადოებას. აი თქვენ რა შეგიძლიათ მათ საპასუხოდ გითხრათ?
მოგესალმებით კიდევ ერთხელ. პირველ რიგში გილოცავთ გიორგოვის ბრწყინვალე დღესასწაულს და წარმატებას გისურვებთ.
მადლობთ.
ეხლა მე გამყიდვებია ეს თქვათ ურთიერთბრალდებები, თუ უბრალოდ ესეთი მიმდინარეობსო, არაფერი ურთიერთბრალდებები, ეს არის მათი ეგრეთ წოდებული დამუშავებული სტილი, გაღმა შედავების პრინციპით. თორე ძალიან ნათლად გამოიკვეთა ტენდენცია და ძალიან კარგად გამოჩნდა განცხადებაში სამარცხვინოდ, სადაც მითითებულია ზუსტად ნაციონალური მოძრაობის მხარდაჭერილი, ასე ვთქვათ, აქტივობები Facebook-ზე და ზოგადად სოციალურ ქსელებში, სადაც რაც ჩვენ ისედაც და მე ვფიქრობ თემა მოსახლეობა მიცის, ეხლა თუ რამოდენიმე აქტიური ნაციონალი მომზადებული ასეთი შემთხვევებისთვის, რომ უნდა გამოვიდეს და მარაოს გაშლის პრინციპით ზედიზედ უნდა დაიწყოს გაფუჭებული პატიფონივით ხელისუფლების ლანძღვა, ამით ისინი რეალურად ვერ გადაფარავენ იმ სიმართლეს, რაც ასე სამარცხინოთ მათთვის გამოაშკარავდა. იმიტომ რომ ზოგადად ეს სიბინძური ადრე თუ გვიან იჩენს თავს და ჩვენ ამაზე დიდი ხანი ვსაუბრობთ, რომ ისინი ამას მოყოლებული ხელისუფლებაში ყოფნის დროიდან ძალიან კარგად ფლობენ ამ ხელოვნებას, ხალხის დეზორიენტაციის, შეცდომაში შეყვანის გზით, რაღაც თავისი ეგრეთ წოდებული ქულების დაწერას და ამას ვიაგრძელებენ ოპოზიციაში ყოფნის.
გასაგებია, მაგრამ უფრო კონკრეტულად რომ ვისაუბროთ ეს პერსონასთან დაკავშირებით და კონკრეტულად კოკა ყანდიაშვილთან დაკავშირებით, დღეს ქართულ ოცნებაში ამ პიროვნებას რა ადგილი უჭირავს?
მე მართალი გითხრათ ამ კითხვაზე პასუხს ვერანაირს ვერ გაქცემ, მე არ ვიცი, არ უჭირავს არანაირი ადგილი, მე არ ვიცი რომ რაიმე ქართულ ოცნებასთან იყოს ესე ვთქვათ რაიმე ფორმით ასოცირებული, მე ესეთი ინფორმაცია არ მაქვს. ეს ალბათ თბილისში უნდა შეეკითხოთ ჩვენს ლიდერებს, იმიტომ რომ ჩვენთვის ეს ცნობილი არ არის არანაირად.
სოცოტახნის წინ ტევე პირველ ესეთში თამარ ჩუგოშვილმა განაცხადა, რომ როდესაც ის ქართულ ოცნებასთან ჭიდრო კავშირში იყო,
მოტივებით თქვა იმის გადაფარვას, მე ვფიქრობ პუტინის ცდელობა არ ამგონია რომ ამით შეიძლება
თემის
გადატანა,
არ საუბრობ ბატონო ილია, ამ ერთი ადამიანის გვარის უკან საუბარი არის ეს პერსონასთან დაკავშირებულ 511 გვერდის გაუქმებასთან, 111 პერსონალური ანგარიში, 122 ჯგუფი და 56 ინსტაგრამ ანგარიში, ფაქტობრივად სოლიდური თანხების გადარიცხვაზეც არის საუბარი და ერთი ერთში სწორედ ამ პიროვნების გვერდზე გავრცელებული ინფორმაცია ჯდება ქართული ოცნების.
რატო ახმოვანებთ ამას? ეს დაბეჯითებით ვერ გავიგეთ, რატო არის ეს მითითებული, რომ ეს ამისი უკან არის ეს არასწორი ინფორმაცია და სხვა არხში რატო გადავიდა?
იქნებ დავაკონკრეტოთ.
მითითებული პოლიტიკური ორგანიზაცია ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა, რომლის კავშირი
ნაციონალური მოძრაობის შესახებ ვისაუბრეთ, 23 Facebook ანგარიშია, 80 გვერდია გაუქმებული, 51 ჯგუფი და 9 Instagram გვერდი და თანხების რაოდენობაც არის განსაზღვრული 23000 ამერიკული დოლარი. მე კონკრეტულად ამ პიროვნებას იმიტომ ვაკონკრეტებ, ბატონო ილია, რომ ერთ-ერთში ამ გვერდებზე გამოქვეყნებული ინფორმაცია ფაქტობრივად ხელისუფლების ნარატივს ასახავს. მე მესმის თქვენი, თქვენ არა გაქვთ ინფორმაცია კონკრეტულად ამ პიროვნების საქმიანობასთან დაკავშირებით, მაგრამ თქვენ როგორ ფიქრობთ, რატომ უკავშირდება ყველა ჯერზე კოკა ყანდიაშვილი ქართულ ოცნებასთან? აპელირებული რატომ არის და რატომ ხდება მის გარშემო?
იგივე იქნება ეს თემა, როგორი თემაც არის, მაგალითად რომ ვთქვათ ნებისმიერი ჩვენთაგან ის მისამართით პული ინფორმაციების გავრცელებასთან დაკავშირებით, ეს იქნება აბსოლუტურად მომზადებული, ასე ვთქვათ, საკითხი იმისთვის, რომ ზგავ სიტუაციებში მოხდეს რაღაც თემების წამოწევა და ხალხის შეცდომაში შეყვანა, ალბათ მეტი არაფერი აქ არ იქნება.
ბატონო ილია, კიდევ ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი Freedom House-მა გამოაქვეყნა ანგარიში, რომლის მიხედვითაც ქვეყანაში შეფასებული არის დემოკრატიის ხარისხი და ამ მიმართულებით 2% ორი ქულით უკაცრავად გასულ წლის შედეგებთან შედარებით ჩვენ უკან ვიხევთ. განსაკუთრებით ყურადღების ცენტრში მოექცა სასამართლოს მიმართულებით გადაწყვეტილებები ქვეყანაში. როგორ თუ იცნობთ ამ კვლევის შედეგებს და როგორ აფასებთ?
დოკუმენტს და არ არის, იქ არის 0.4%, 0.4 ქულით არის საუბარი და არც ეს პირობითია, ეს რა თქმა უნდა ემპირიულ მონაცემებზე დაყრდნობით კეთდება ხოლმე ფრიდომ ჰაუსში, მსგავსი გადაწყვეტილებებიდან, მსგავსი დასკვნები, ჩვეულებრივად ისინი სხვადასხვა მიმართულებიდან იღებენ ინფორმაციას, პარამეტრებს აჯერებენ და სვამენ კოეფიციენტს 3.25-სა და 3.29-ს. შორის არის 0.4 ხულა სხვაობა, ეს პრაქტიკულად ერთი და იგივეა და ვთქვათ დასკვნის პირველ ნაწილში ეგრეც არის მითითებული, რომ იგივე დონეზია საქართველო ისევე როგორც და მითითებულია ეგ ბევრი აღმოსავლეთ ევროპის ქვეყანა, მათ შორის და ბალტიის ქვეყნები. ეს არის
ყოველი შემთხვევისთვის ფაქტი, ის არის რომ ჩვენ გაუმჯობესება არ გვაქვს ამ მიმართულებით, ეს არ არის საგულისხმო ფაქტი.
არ არის ამ ფრიდომ ჰაუსის მონაცემების მიხედვით, აქ მე ასევე შემილია თქვა ისიც, რომ რა თქმა უნდა ჩვენ შეგვიძლია თქვა ვისაუბროთ ერთ საკითხზე, ვისაუბროთ მეორე საკითხზე, მაგრამ კონკრეტული არასამთავრობო ორგანიზაცია იღებს კონკრეტულ პარამეტრებს, რომელიც მისთვის თვითონაც როგორც ესმის, ისე არის მნიშვნელოვანი და ამაში ჩვენც ვერ ჩავერევით და ვერც ვერავინ და ის ამას თავის რეიტინგებს სამწუხაროა მართალია გეთანხმებით, რომ გაუმჯობესება არ ფიქსირდება, ანუ იგივე ადგილზე რო ვართ, მაგრამ მე დარწმუნებული ვარ, რომ მარცხის გაუმჯობესება დააყოვნებს უბრალოდ გაძლიერებული მუშაობა, თქვა დესტრუქციის და დეზორიენტაციის მიმართულებით ალბათ უკვე შენელდება და შედეგიც
არ ფიქრობთ რომ დესტრუქციის შედეგია ის რაც ხდება. ძალიან დიდი მადლობა სამწუხაროდ ჩვენ ვერ გავაგრძელებთ საუბარს, იმიტომ რომ
იმიტომ რომ
დრო
შეზღუდული მეორეზე ხარით, რომ ზოგადად ის პირველი კითხვის ნაწილში რომ შეფცირდება ეს იქნება კარგი და მეორე ნაწილშიც გამოვთქვი იმედი რომ გაუმჯობესდება.
ძალიან დიდი მადლობა რომ მონაწილეობდით კომპეტენტურ პასუხში.
მადლობა თქვენ.
ქართული ოცნებიდან ილია ვერძაძე პასუხობდა ჩვენს კითხვებს, კომპეტენტური პასუხი ამით დაასრულდა, რომელსაც მე ჟურნალისტი მაია ვარშენძე უცხოებოდი, რეჟისორის პულთან თეკლა მჭედლიძე მუშაობდა. გემშვიდობებით ხვალამდე ნახვამდის.
ეთერშია კომპეტენტური პასუხი სპეციალური გამოშვება მაია ვარშენიძესთან ერთად.